ձիերը խեղտվում էին այդ արևադարձային շոգում։ Ստվերի մասին երազել անգամ չէր կարելի։ Դա լինում էր հազվադեպ, երբ որևէ ամպիկ փակում էր արևի առաջ։ Այդ ժամանակ ստվերը վազում էր հարթ գետնի վրայով, հեծվորները և ձիերը կայտառանում էին և աշխատում ետ չընկնել արևմտյան քամու առաջ տարվող զովարար շերտից։ Բայց շուտով ամպը ձիերին թողնում էր շատ հեռու, ետևում, և ոչնչով չծածկվող արևը կրակե անձրևով նորից էր ոռոքում պամպաստերի կրային հողը։ Երբ Վիլսոնն ասաց, որ իրենց տկերի ջրի պաշարը ավելի քան բավական է, նա հաշվի չէր առնում այդ օրվա իր ուղեկիցներին տանջող հուսահատական ծարավը։ Գետերի վրա հույս դնելը չէր արդարանում։ Պամպաստերի սփրոցի պես հարթ մակերևույթը հարմար հուն չէր ներկայացնում գետերի համար։ Բայց ճանապարհին գետեր չլինելը բավական չէր, դեռ հնդիկների փորած արհեստական բոլոր ջրամբարները և լճակներն էլ չորացել էին։ Տեսնելով, որ յուրաքանչյուր մղոնի վրա երաշտի նշանները մեծանում են, Պագանելը հարցրեց Տալկավին, թե նա որտեղ հույս ունի ջուր գտնել։
«Սալինաս լճում», պատասխանեց հնդիկը։
«Իսկ մենք երբ կհասնենք այնտեղ»։
«Վաղը երեկոյան»։
Երբ Արգենտինայի պամպաստերում ճանապարհորդերին ծարավը հաղթում է, սովորաբար մի քանի սաժեն խորությամբ փորում են հողը և ջուր գտնում այնտեղ։ Բայց մեր ճանապարհորդները փոսեր փորելու անհրաժեշտ գործիքներ չունեին։ Ստիպված էին նվազագույն բաժիններով և ժամանակի մեծ ընդպիչումներով սահմանափակել ջրի գործածությունը։ Եթե ճանապարհորդները չէին էլ մեռնում ծարավից, ամենայն դեպս կարգին տառապում էին։ Երեկոյան 30 մղոն անցնելուց հետո նրանք դադար առան։ Բոլորն էլ երազում էին հանգստի և քնի մասին, որ կվերականգներ ցերեկը վատնած ուժերը, բայց գիշերը նրանց սարսափելի նեղում էին ամբողջ թուխպերով վրա տվող մժեղները և մոծակները։ Նրանց երևալը նախագուշակում էր քամու ուղղության փոփոխություն, որ իսկապես փոխեց ուղղությունը և սկսեց փչել հյուսիսից։ Այսպիսով, ճանապարհորդները զուր էին հույս դնում այդ անիծված միջատներից ազատվելու վրա, որոնք անհետանում են միայն հարավային և հարավ արևմտյան քամիների ժամանակ։ Մայորը իր սովորական հանգստությունը պահպանում էր նույնիսկ մժեղների խայթերի տակ, բայց Պագանելը ամբողջ ժամանակ բախտն էր անիծում։ Նա գրողի ծոցն էր ուղարկում բոլոր մժեղներին և մոծակներին, և դառնապես գանգատվում այն բանից, որ թթվաջուր չունեն խայթերի ցավը մեղմացնելու համար։ Չնայած մայորի մխիթարություններին, որն ասում էր, թե մենք պետք է մեզ դեռ բախտավոր համարենք, քանի որ բնագետներին հայտի միջատների 300,000 տեսակներից նրանց վրա հարձակվել են միայն երկուսը, Պագանելը առավոտյան շատ վատ տրամադրությամբ արթնացավ։ Սակայն նա չսպասեց, որ խնդրեն ճանապարհ ընկնել ձեքին, որովհետև ինքն էլ պակաս չէր շտապում հասնել Սալինաս լճին։ Ձիերը շատ էին հոգնել, նրանք մեռնում էին ծարավից, չնայած հեծվորները հրաժարվում էին իրենց բաժին ջրից հոգուտ նրանց։ Այդ օրը երաշտի նշանները ավելի շատ էին, քան նախորդ օրը, իսկ պամպաստերի իսկական սամումը հյուսիսային քամու տոտ շնչառությունը շոքը բոլորովին անտանելի էր դարձնում։ Այդ օրը մի անգամ միայն խախտվեց ճանապարհորդության մի օրինակությունը։ Առջևից ձիավարող Մյուլրեդին հանկարծ ետ դարձավ և հաղորդեց հնդիկների ջոկատի մոտենալու մասին։ Ճանապարհորդները տարբեր ձևով վերաբերվեցին այդ լուրին։ Գլենարվանն ամենից առաջ մտածեց, որ այդ բնիկները կկարողանան նոր տեղեկություններ տալ Բրիտանիայի աղետի ենթարկվածների մասին, և ուրախացավ։ Տալկավը ամենևին չէր հրճվում վաճկատուներին հանդիպելու մտքից։ Նա դրանց բոլորին համարում էր կողոպտիչներ, ավազակներ, և ուրախ կլիներ խուսափել այդ հանդիպումից։ Նրա առաջարկությամբ փոքրիկ ջոկատը կուռ խումբ կազմեց և յուրաքանչյուրը լցրեց իր հրացանը։ Պետք էր պատրաստ լինել ամեն ինչի։ Շուտով բոլորը տեսան հնդիկներին։ Նրանք մի տասնյակից ավել չէին,
մի բան, որ մի փոքր հանգստացրեց պատագոնացուն. Նրանք մոտենում էին և հիմա կարելի էր լավ նայել նրանց. Դրանք պամպաստերի հիմնական բնակիչներն էին, որոնց համարյա ամբողջապես ոչնչացրեց գեներալ Ռոզասը 1833 թվին. Բարձր, դուրս պրծած ճակատ, բարձր հասակ, ձիթապտղի գույնի մաշկ. Այդ բոլորը մատնում էր նրանց մեջ հնդկական ցեղի ամենազուտ ներկայացուցիչներին. Նրանց հագին գուանակոյի մորթի էր. Սպառազինությունը կազմում էին 20 ոտնաչափանոց տեգերը, մեծ դանակները, պարսատիկը, բոլասը և լասսոն. Դրանք հրաշալի հեցվորներ էին, դատելով նրանց այն ամբռնազբոսիկ նազելիությունից, որով նրանք նստել էին իրենց անդամ ձիերին. Ճանապարհորդներից 100 քայլ հեռու կանգնելով, նրանք սկսեցին խորթակցել, գորգորալով և շարժումներ անելով. Գլենարվանն ուղղվեց նրանց կողմը, բայց դեռ չէր հաջողել 2 սաժեն անգամ անցնել, երբ հնդիկների ամբողջ ջոկատը ետ դարձավ 180 աստիճանի վրա, այն էլ անհավատալի արագությամբ. Ճանապարհորդների հոգտատանջ ձիերը իհարկե չէին կարող հասնել նրանց.
«Վախ կոտներ!» գոչեց Պագանելը.
«Նրանց փախչելուց է երևում, որ անազնիվ մարդիկ են», ասաց մայորը.
«Ովքեր են այդ հնդիկները?» հարցրեց Պագանելը տալկավին.
«Դրանք գաուչո են, գաուչո», պատասխանեց պատագոնացին.
«Գաուչո»,
կրկնեց Պագանելը և դառնալով իր ուղեկիցներին ավելացրեց.
«Այդքան նախազգուշանալ չարժեր, մենք չպետք է վախենայինք»։
«Ինչու?» հարցրեց մայորը.
«Որովհետև գաուչոները անվնաս հողագործներ են»։
«Պագանել, դուք համոզված եք»։
«Միանգամայն, նրանք մեզ ավազակների տեղ դրին և դրա համար էլ փախան»։
«Իսկ ես կարծում եմ, նրանք փախան, որովհետև չհամարձակվեցին մեզ վրա հարձակվել»։ Առարկեց Գլենարվանը, կատաղած հնդիկների հետ բանակցության մեջ մտնելու իր անհաջող փորձից։
«Ես էլ եմ այդպես կարծում», ասաց մայորը. «Եթե չեմ սխալվում, գաուչոն ոչ թե անվնաս հողագործ է, այլ ամենակատաղի և վտանգավոր ավազակ»։
«Դա տարգ բան է», ասաց Պագանելը. Եվ նա այնքան աշխույժ սկսեց ապացուցել իր ճիշտ լինելը այդ ազգաբանական վեճում, որ նույնիսկ մայորին հավասարակշռությունից դուրս բերելու և նրանից իրեն ոչ հատուկ արտահայտություն կորզելու հնարը գտավ։
«Ինձ թվում է, որ դուք իրավացի չեք, Պագանել»։
«Ես իրավացի չեմ», կրկնեց գիտականը։ «Այո, Տալկավը ինքն իր հնդիկներին ավազակներ էր համարում, իսկ Տալկավն արդեն հավանորեն գիտի, թե ովքեր են նրանք»։
«Ինչ անենք, նշանակում է այս անգամ Տալկավը սխալվեց»,
առարկեց Պագանելը մի քիչ ջղայնացած։
«Գաուչոն հողագործ է, հովիվ, ուրիշ ոչինչ. ես այդ մասին գրել եմ պամպաստերի բնակիչների վերաբերյալ իմ գրքում, որ արժանացավ մասնագետների ամենագովասանական արձագանքներին»։
«Պարոն Պագանել, այդ ցույց է տալիս միայն, որ դուք սխալվել եք»։
«Պարոն Մակնապս, ես եմ սխալվել»։
«Ծրվածությունից պետք է ենթադրել», պնդում էր մայորը։
«Բայց դա դժբախտություն չէ, վրիպակը հետևյալ հրատարակության մեջ կտեղավորեք»։
Պագանելը հուզվեց, որ կասկածում են իր աշխարհագրական գիտելիքների վրա, և մինչև անգամ ուղակի ժխտում են։ Ուստի բորբոքված ասաց.
«Իմացեք, պարոն, իմ գրքերը նման վրիպակների կարիքը չունեն»։
«Ոչ, համենայն դպս այս դեպքում նրանք կարիք ունեն»,  առարկեց Մակնապսը իր հերթին համառելով։
«Պարոն, դուք այսօր անտանելի եք»։
«Իսկ դուք անքաղաքավարի», պատասխանեց մայորը։ Վեճը ըստ երևույթին լրջանում էր, չնայած տարաձայնության պատճառը աննշան էր։ Գլենարվանը զգաց, որ միջամտելու ժամանակն է։
«Դուք երկուսդ էլ», ասաց նա, «բարեկամական վեճի սահմաններն անցաք, և դա ինձ շատ է զարմացնում. Աստիս հենց սրանով էլ պետք է վերջացնել, վերջ!
Պատագոնացին, որ չգիտեր, թե մայորը և աշխարագրագետը ինչի համար են վիճում, այնուամենայնիվ հրաշալի հասկանում էր, որ բարեկամները վիճում են. Նա քմծիծաղ տվեց և հանգիստ ասաց.
«Այդ հյուսիսային քամին է»։
«Հյուսիսային քամի? Իսկ ինչ գործ ունի այստեղ հյուսիսային քամին»։
Բացականչեց Պագանելը.
«Այ թե ինչ, հիմա ես ամեն ինչ հասկանում եմ»,
ասաց Գլենարվանը.
«Ձեր երկուստեք ջղայնության պատճառը հյուսիսային քամին է. ես լսել եմ, որ հարավային կիսագնդում այդ քամին ճնշող ազդեցություն է թողնում նյարդային համակարգության վրա»։
«Երթվում եմ պատվովս, Էդուարդ, դուք իրավացի եք»,
բացականչեց մայորը և սրտանց քրքջաց։ Բայց Պագանելը, իրեն կտրատելով, կատաղությունը դարձրեց Գլենարվանի դեմ, որի վեճի մեջ խառնվելը յուղ էր ածում միայն նրա ջղայնության կրակին։
«Ախ այդպես, սար, դուք գտնում եք, որ իմ նյարդերն են գրգռված»։ «Այո, Պագանել, բայց ես ձեզ չեմ մեղադրում. այդ հյուսիսային քամին է դրդում մարդկանց պամպաստերում շատ ոչ ռագործությունների, ինչպես Տրամոնտանան հռոմի շրջակայքում»։
«Ոչ ռագործություններ»։
«Ձեր կարծիքով նշանակում է, ես նման եմ այն մարդում, որ ընդունակ է ոչ ռագործություն անել»։
«Ես այդ չասացի»։
«Ասացեք էլի, որ ես մահափորձ եմ կատարել ձեր կյանքի դեմ»։
Գլենարվանը, որ այլևս ուժ չուներ իրեն պահելու, քրքջաց.
«Ես վախենում եմ դրանից»,
ծիծաղելով ասաց նա.
«Բարեբախտաբար հյուսիսային քամին մի օրից ավելի չի տևի»։
Բոլոր ճանապարհորդները ծիծաղեցին այդ պատասխանից. կատաղած Պագանելը, ինչքան ուժ ուներ, խթանեց ձիուն և առաջ սլացավ. Քառորդ ժամից հետո նա արդեն մոռացավ թե վեճը և թե իր ջղայնությունը. Այդպես մի անգամ միայն Պագանելը դավաճանեց իր մշտական բարեհոգությանը. Բայց ինչպես Գլենարվանն ասաց, այդ թուլությունը պետք է վերագրել գիտնականից անկախ պատճառի։ Երեկոյան ժամ 8-ին ջոկատի առջևից ձիավարող Տալկավը գոչեց, որ արդեն տեսնում է լիճը։ Քառորդ ժամ հետո փոքրիկ ջոկատը Սալինասի ափին ձիերից ցած իջավ։ Բայց այստեղ մեծ հիասթափություն ապրեցին ճանապարհորդները. Լճում ջուր չկար։